Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U narednih pola sata govorimo o nezapamćenim poplavama koje su pogodile Srbiju i Bosnu i Hercegovinu. Od ostalih tema beležimo reakcije na izveštaj Valentina Incka Savetu bezbednosti u kome upozorava na opasnost od povezivanja događaja u Ukrajini i težnji za nezavisnošću Republike Srpske. U akciji ukrajinskih snaga bezbednosti na istoku zemlje i ultimatumu proruskih separatista. Povodom inicijative predsjednika Bošnjačkog nacionalnog saveta Esada Đuđevića da sandžački Bošnjaci promene svoja prezimena izbacivanjem Ić i Vić. U Zagrebu izvedena predstava Aleksandra Zec. Uoči lokalnih izbora u Crnoj Gori, političari ponovo obećavaju brda i doline.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najpre o poplavama koje su pogodile Srbiju i Bosnu i Hercegovinu. Vlada Srbije zbog poplava i obilnih padavina proglasila vanrednu situaciju na teritoriji cele zemlje i istovremeno zatražila pomoć od Evropske komisije Rusije i Slovenije. Poplave su, kako je do ovog trenutka zvanično potvrđeno, odnele 3 života, a 2 lica se vode kao nestala. Sa dopisnicima Radija Slobodna Evropa pripremio Ognjen Zorić.
Najteža situacija trenutno je na zapadu Srbije, na teritoriji Kolubarskog, Mačvanskog i Moravičkog okruga, gde je došlo do velikog porosta vodostaja i izlivanja reka Kolubare kod grada Valjeva, Jadra kod Osečine i Loznice, Tamnave kod Koceljeva, Despotovice kod Gornjeg Milanovca, Čemernice kod Čačka i Barički kod Obrenovca.
Ovako se nešto nikada nije desilo u istoriji Srbije. To nije ono jedan put u 100 godina, nikada se nije desilo.
Rekao je premijer Aleksandar Vučić govoreći o vodenoj stihiji koja je izazvala probleme u čitavoj zemlji. Muka sa poplavama imaju u okolini Beograda, u Velikom Polju, na domak opštine Obrenovac, reka Kolubara preliva branu, rekao je za Radio Slobodna Evropa predsjednik te gradske opštine Miroslav Čučković.
Preliva u nekom segmentu Velikog Polja i borimo se protiv tog prelivanja.
U čačanskom kraju najkritičnije je u Preljinskoj Baluzi, gde je nabujala Čemernica probila zaštitne nasipe. Poplavljeno je više stotina kuća, a građani nisu uspeli da iznesu ni ono najosnovnije.
Dve u kući, ostalo, svi smo izašli.
Kada dana kad je voda pola metra u kući?
Sve je poplavljeno.
Pola metra u kući.
Sve stvari, sve
poplavljeno. Sada pri...
Užni pipe me da za evakuaciju stoke, pila Bijanka Marka. Dok smo to radili za 5 minuta je pola metra voda.
Pa, nadošle
na
blizime. Jako bajagi podigla, ali...
Tako da je sve ostalo, ništa nismo mogli izbaviti.
Deca sam vremena odšla od kuće još do 4. Mi smo ostali tu rasklonili. To je to. Nema. Voda je metar u kući.
U Čačak su upućeni helikopteri koji spašavaju građane čije su kuće okružene dubokom vodom i do kojih se ni na koji drugi način ne može stići sem iz vazduha. Oni koji zbog poplava moraju da napuste svoje domove smeštaju se u 2 prihvatna centra na teritoriji grada.
Ma ima gdje da se prenosi, to nije nikad sporno da se prenosi, ima gdje i da se jede 7 dana, ali šta ćemo posle?
Rekao nam je međutim jedan meštanin okoline Čačka. Situacija na području Kolubarskog okruga i sata u sat sve je kritičnija, a najteže je u gradu Valjevu i u opštini Osečina. Načelnik Centra za vanredne situacije tog okruga Milan Mihajlović rekao nam je da u Valjevu reka Kolubara beleži najveći vodostaj do sada, ali da su vanrednim merama odbrane od poplava uspeli da je održe u koritu.
Angažovali smo sve resurse ljudske i materijalne koje grad Valjevo ima, a ima ih, i za sada odolevamo. Dalje razvoj situacije zavisi od količine novih padavina. Mi smo evakuisali na ulazu i na izlazu iz Valjeva 2 naselja, međutim uspeli smo da zadržimo vodu u koritu reke, tako da novih evakuacija, sem pojedinačnih, nije bilo. Području Brosečine je krajnje kritična situacija, reka Jadar sa svojim pritokama se izlila i nanela katastrofalne posljedice na to područje.
Također iz kazneno-popravnog doma i istražnog zatvora u Valjevu evakuisan je deo zatvorenika. Ministar pravde Nikola Selaković rekao je da su oni prebačeni u okružni zatvor u Beogradu.
Nažalost, zbog zatvorenosti puteva više nikakvu evakuaciju ne možemo da izvršimo. Teški osuđenici su podignuti na prvi sprat. Održavamo stanje bezbednosti. Ono što je veliki problem, reka Obnica, mala jedna reka, nabujala, odnela je 2 velika ogradna zida. Dakle, sistem obezbeđenja je tu ugrožen, ali se drži dobro. Za sada most koji se prelazi preko reke za sam ulaz u zatvor, od noćas je direktor uprave tamo sa svojim saradnicima, oni maltene čiste ručno sve što bi naišlo da ugrozi sam most, inače reka može da ga odnese i najveći problem nam je što su nam sva marička vozila apsolutno nedostupna.
U opštini Kraljevo nabujala Gledićka reka odnela je 17 mostova u selima Gledić, Godačica, Ravanice i Leševo. Sva četiri sela su bez struje i vode, a u prekidu su i telefonske veze.
Ja imam 54 godine, ovo ne pamtim. Kad sam jutro sustao u pola pet, voda već ulazi u kuću, to je katastrofa.
Bilo je užas. 4.20 sam ustao i bilo sve pod jezero, pored kuće, pa sam mojeg drugara, mojeg iz Rimi zašto ne pomogne, neće ovako niko ne pomoći nikom.
Pa sve živo što je pored reke i s leve i desne strane, sve je odnešeno i poplavljeno. Sve je kompletno nezapamćeno, nevreme. Boga mi burno, od pola 11 noćas nismo trenuli. Sve okolo, sve bašto, sve to odnela, sve to.
Trenutno je za saobraćaj samo prohodan put ka Kraljevu, međutim i to je pitanje do kada.
Zlatiborski okrug ugrožavaju tri reke, Skrapež, Moravice i Đetinja. Ceo kraj je pod vodom, oko 300 kuća poplavljeno, evakuisano 20 meštana. Saobraćaj je otežan na magistrali Požega-Užice. Najteže je u Požegi gde gotovo ništa ne funkcioniše. Tako je, na primjer, bilo nemoguće prići Požeškom domu zdravlja, gde je voda dostigla visinu od jednog metra, kaže direktorka Vera Matović.
Po opremu koja se nalazi na prvom nivou hitne pomoći, preselili smo na drugi sprat, po hitnu pomoć i dečje odeljenje i kuću negu i lečenje, sve smo preselili u školsku salu škole Emilija Ostojić, gde ćemo napraviti punktove.
Zbog izlivanja reka i odrona blokirani su putevi širom Srbije, a u prekidu je i saobraćaj na prugama Beograd-Bar i Beograd-Niš. Također, oko 100.000 domaćinstava je bez struje, koja se u nekim delovima preventivno isključuje. Nastave nema u oko 400 škola u Srbiji, od kojih je većina u Beogradu i Valjevu. Vojska je angažovala više od 400 pripadnika, kao i helikoptere, motorna vozila, čamce, pumpe i cisterne za vodu, da pomogne građanima u poplavljenim područjima. Za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić i dopisnici iz Čačka, Kragujevca i Užica.
I u Bosni i Hercegovini je ozbiljna situacija zbog poplava najkritičniji u Maglaju i Doboju. Oružane snage BiH helikopterima spašavaju ugrožene osobe. U mnogim gradovima proglašeno je vanredno stanje, brojni putevi su blokirani, čamcima se izvlače najteži bolesnici. Klimatolozi tvrde da je ovo najveća količina padavina u BiH u posljednjih 120 godina, a padavine će prestati tek u nedjelju, javlja Aida Đugum.
Zabilježen je prvi smrtni slučaj u Bosni i Hercegovini. Zbog poplava nastradao je Jovan Kosanić, penzioner iz okoline Bratunca. Spašavajući stoku pred vodenom stihijom, nije preživio. U Srebrenici je vodena bujica odnijela kuću Nade i Stojana Milinkovića, koji su tu živjeli sa svojih četvora djece.
Šta imam priča, katastrofa je. Ode kuće.
To radio sam, dan uloče kad se kreće, da bi to napravio. A sada je za 10 minuta je sve odnijela.
Dramatično je danas bilo i u Maglaju. Rijeka Bosna je ušla u domove mještana koji su satima bili bespomoćni, na krovovima su čekali pomoć oružanih snaga BiH. Grad je odsječen od ostatka države, nema struje, vode, a ponestaje i hrane u njihovim domovima. Vodena bujica odnijela je gradski most u Maglaju. Stanovnica Maglaja Hana Čizmić sa naš radio opisuje kako je stanje u tom gradu.
Magla je pretvoren u jednu veliku rijeku, jedno jezero, pluta sve što može. Sve ovo što ja vidim odavde, pola ili cijelo ili više od pola u vodi.
U Zavidovićima je nabujala Bosna bukvalno odnijela pješački most koji je nošen vodenom bujicom, potom udario u drugi most. Poplavljeni su brojni stambeni i privredni objekti kao i poljoprivredne površine. Stanje alarmantno je u okolini Doboja. Vodeni talas rijeke Bosne poplavio je centar grada. Dopisnik Radija Slobodna Evropa Arnes Grbešić zarobljen je u svojoj kući.
Poplavljeni su zgrada gradske uprave, dom zdravlja, biblioteka, sjedište vatrogasne jedinice. Brojni automobili na gradskim ulicama su pod vodom. Grad je bez struje i vode. Sirena konstantno upozorava građane na opasnost i pojačanu budnost.
Kritično je u Zenici, Visokom, Olovu, Tešnju, Žepču. U mnogim mjestima nema struje ni pitke vode. Obustavljena je nastava, otkazani brojni događaji. Blokirane su ceste i željeznički saobraćaj. Direktor Federalne civilne zaštite Fahrudin Solak.
Sve su jedinice civilne zaštite na terenu i evo već ovo je treći dan kako se ne spava, kako se bori čitavu noć. Smo sinoć vršili distribuciju materijala za pravljenje brana i barijera za prodiranje vode.
U Federaciji Bosne i Hercegovine proglašeno je stanje prirodne nesreće. Vodene bujice i klizišta na području Tuzlanskog kantona nose sve pred sobom. Nemoguće je procijeniti u kojoj opštini najteža situacija. Stanovništvo se evakuiše, presječeni su magistralni putevi.
Ima dosta kuća gdje je voda ulula i ne znam više šta da kažem. Svijet je stvarno ugrožen.
Vjerujte da sam se zabrinuo i uplašio sam se.
Kritično je bilo i u Bijeljini. U porastu su vodostaji Save i Drine. Posebno teška situacija je u bijeljinskoj mjesnoj zajednici Janja, jer je zbog poplava odsječeno oko 600 kuća.
Pola je sela sve pod vodom. Sve. Od asfalta do brda. Sve je pod vodom.
Među kućama je katastrofa. Na mjestima ima do metar i pol vode. Sjedino u prevoznu sredstvo nam je traktor.
U Republici Srpskoj gotovo da nema grada u kojem nije došlo do izlijevanja rijeka, pritoka i potoka. Više od 1000 stanovnika čeka na evakuaciju. Vanredno stanje proglašeno je u Doboju, Bijeljini, Bratuncu, Zvorniku, Tesliću, Srebrenici. Entitetska vlada u stalnom je zasjedanju. Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović.
Prve ove mjere su usmjerene na stabilizaciju stanja, nakon toga naravno dolazi onaj posao koji se odnosi na procjenu šteta i na sve one intervencije koje ćemo morati napraviti da bi se saniralo stanje koje jeste zaista teško.
Rijeka Bosna je poplavila i kuću mjestima Osijek i Dogledi u naselju Liđa kod Sarajeva. Tamo je u Sarajevskom kantonu najteža situacija. Stanovnik Dogloda Nikica Posavljak.
Sigurno stotinja kuća kojim je ušla voda u kuću. Ljudi su digli sve stvari, pavali su gore na spratu, a dole nisu mogli. I sad im je kuća sigurno ima po 50 centimetara vode u kuću.
Iako je danas bio nešto niži vodostaj rijeke Miljacke, obrušio se zid na koritu ove rijeke, te saobraćaj prema centru Sarajeva bio blokiran. Predsjedništvo BiH donijelo je odluku da se oružane snage BiH angažuju na pružanju pomoći građanima zbog poplava. Ministarstvo sigurnosti zatražilo je pomoć međunarodnih organizacija radi osiguravanja dovoljnog broja čamaca za evakuaciju stanovništva. Klimatolozi tvrde da su ovo najobilnije padavine u posljednjih 120 godina. Prestanak padavina očekuje se tek u nedjelju. Damir Šandić iz Federalnog meteorološkog zavoda.
Kiša neće stati cijeli dan, ni sutra cijeli dan u petak, ali padavine su dosta slabije. U subotu oblačno, ali već slaba kiša. U nedjelju, znači zadnji dan ove sedmice, prestanak padavina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije iz sveta, u antiterorističkoj operaciji snaga bezbednosti koje su poslale vlasti u Kijevu prošle noći uništena vojna baza proruskih separatista u blizini Kramatorska, izjavio je vršilac dužnosti predsjednika Ukrajine Aleksandar Turčinov. Istovremeno samoproglašene snage odbrane Donjecka uputile su ultimatum ukrajinskim snagama da se povuku iz tog regiona u roku od 24 sata. Ruski premijer Dmitri Medvedev je ponovio na konferenciju o energiji u Moskvi da Ukrajina mora da plati utrošeni gaz. Turčinov je govorio u parlamentu o ofanzivi ukrajinskih snaga protiv proruskih pobunjenika na istoku zemlje. Prošle noći je uništena i potpuno očišćena terorista njihova utvrđena baza kod Slavjanska, kao i zona u krugu od 5 km oko TV Tornja, preko koga se emituje signal ukrajinske televizije za gradove Kramatorsk, Slavjanski i druge rajone u Donjeckoj oblasti, kazao je Turčinov. Istovremeno samoproglašeni komandant proruskih odbrambenih snaga u Donjecku Sergej Zdriljuk uputio četvrtak ultimatum ukrajinskim snagama bezbednosti. Ukoliko se oklopna vozila i kontrolni punktovi takozvane legitimne vlade, ponavljam takozvane legitimne, drugim rečima nelegitimne, ne uklone iz Donjecka, Mariupolja i drugih gradova u kojima deluju naše snage, imaću dovoljno ljudstva i sredstava, komandant me je danas podržao, da uništim i spalim sve, kazao je Zdriljuk. U međuvremenu, ruski premijer Dmitri Medvedev je ponovio da svi korisnici ruskog gasa, uključujući Ukrajinu, moraju da se pridržavaju jednostavnog pravila da treba da plate utrošeno. Na konferenciji u Moskvi na kojoj učestvuju ministri organizacije za proizvodnju i izvoz nafte OPEC, Medvedev je kritikovao stav zvaničnog Kijeva i zapadnih zemalja koji ga podržavaju, ali je nagovestio i zabrinutost ruske strane da sadašnja blokada u pregovorima oko snabdevanja ovim energentom može izazvati novi gasni rat. Razgovaramo o različitim kriznim situacijama i želim da ukažem na veoma jednostavnu, gotovo banalnu stvar. Neophodno je da se plati isporučena energija. Nadam se da sve zemlje to uviđaju, uključujući one koji učestvuju na ovoj konferenciji, kao i one čiji predstavnici iz bilo kog razloga nisu prisutni, uključujući Ukrajinu. Plaćanje u osnovi ne bi trebalo da na bilo koji način bude povezano sa politikom, kazao je Medvedev. On je prethodno u sredu izjavio da će Moskva nastaviti pregovore sa Ukrajinom o snabdevanju energijom ako plati makar deo duga, nagoveštavajući spremnost Rusije da razgovara o promjeni cene, nakon što je Gazprom skoro duplirao cenu gasa nakon promjene vlasti u Kijevu. Gazprom ističe da Ukrajina duguje oko 3,5 milijarde dolara za isporučeni gas. Ukrajinska vlada počela je u sredu pregovore o decentralizaciji u okviru mirovnog plana koji podržava Evropska unija, ali bez prisustva glavnih protivnika proruskih separatista koji su proglasili nezavisnost na istoku zemlje.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku programa o političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini. U skladu sa svojim mandatom iz Dejtonskog mirovnog sporazuma, visoki predstavnik Valentin Incko upravo je podneo redovni izveštaj Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, u kojem je govorio o situaciji u zemlji od oktobra 2013. do aprila ove godine. Ovo je 45. izveštaj koji visoki predstavnici podnose članovima Saveta bezbednosti. Za razliku od prethodnih, u ovom se naglašava značaj građanskih protesta u februaru ove godine, te upozorava na opasnost povezivanja događaja u Ukrajini sa težnjama za nezavisnošću Republike Srpske, pripremila Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Govoreći o situaciji u Bosni i Hercegovini, visoki predstavnik Valentin Incko se zadržao na izjavama zvaničnika Republike Srpske kojim se osporava suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. U staroj temi o samostalnosti Republike Srpske novo je povezivanje s događajima u Ukrajini.
Vodeći političari iz Republike Srpske, duboko zabrinjavajuća zbivanja u Ukrajini, vidjeli su kao priliku da promovišu vlastite separatističke namjere, zalažući se i predviđajući kraj Bosne i Hercegovine. Pozivi za referendum o secesiji stalno su ponavljani, a ja sam jasno stavljao do znanja da Dejtonski mirovni sporazum ne dozvoljava odcjepljenje entitetima. Međunarodna zajednica stoga mora nastaviti stavljati do znanja da je suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine neupitan.
Međutim, ni visoki predstavnik ne preduzima ništa kako bi spriječio osporavanje državnosti Bosne i Hercegovine, navodi analitičar Zlatko Hadžidedić.
Gospodin Incko sa svoje strane uglavnom uzvraća na jednak način, na Dodiko verbalni delikt, odnosno prijetnju da će se odcijepiti, on uzvrati kontratvrdnjom da ne postoji ustavna osnova za takav čin.
Najavljivanje referenduma o samostalnosti Republike Srpske i povezivanje sa odnosima Rusija-Ukrajina Hadžidedić vidi kao čistu političku propagandu Milorada Dodika.
On se nada eventualno podršci koju bi mogao dobiti od strane Ruske federacije i tako dalje. Mislim da to uopšte nije mudar izbor gospodina Dodika, ali jednostavno očito da je on spreman da se hvata za bilo šta i da očekuje pomoć sa bilo koje strane. Ali mislim da Ruska federacija ima mnogo prečih stvari nego da podržava napore Milorada Dodika da na neki način inscenira odcjepljenje Republike Srpske od Bosne i Hercegovine.
Evropska unija i Sjedinjene Američke Države već su više puta osudili stavove Milorada Dodika, kakav je na primjer ovaj.
Ja čestitam na demokratski fer provedenom referendumu naroda Krima, čestitam im na njihovoj odluci o nezavisnosti koju su izglasali i odabrali.
Ovu izjavu nedavno je komentarisao i poslanik Hrvatske u Evropskom parlamentu Tonino Picula.
Karikaturalna izjava koja ništa neće promijeniti u realnom odnosu snaga. Čak i po Dejtonskom sporazumu, po aneksima, Republika Srpska ne može raspisati referendum o odcjepljenju od Bosne i Hercegovine. Ali problem Bosne i Hercegovine ostaje jedan od najkompleksnijih i najotvorenijih pitanja koji doista može utjecati na stabilnost regije.
Incko je članovima Vijeća sigurnosti također rekao da je Bosna i Hercegovina na stalnoj silaznoj putanji, te da lideri ne postižu dogovor o ključnim reformama. Ovaj stav komentariše politički analitičar Srećko Latal.
I ono što se u izvještaju navodi jeste da je Bosna i Hercegovina već u konstantnom pogoršavanju političke, ekonomske i socijalne situacije već zadnjih 8 godina. Međutim, ono što se tu postavlja pitanje jeste koja je svrha ovakvih izvještaja, sem što predstavljaju jednu tužnu hronologiju polagane propasti Bosne i Hercegovine, gdje očigledno niti domaća javnost, uključujući političare, ali i nevladne organizacije, medije, ani međunarodna zajednica ne rade apsolutno ništa kako bi preokrenuli ovaj trend
U svom govoru Valentin Incko se osvrnuo i na proteste građana koji su počeli u februaru, izražavajući žaljenje zbog ispoljenog nasilja, ali zaključujući da je angažovano građansko društvo od ključne važnosti za budućnost zemlje.
Demonstracije koje smo vidjeli jasan su poziv za buđenje kako za političku elitu u Bosni i Hercegovini, tako i za međunarodnu zajednicu. Nakon narednih opštih izbora mora doći do fundamentalnih promjena u načinu vođenja politike u Bosni i Hercegovini, a u fokusu bi trebale biti potrebe građana, a ne apetiti izabranih političara.
Slična poruka o značaju protesta stiže i sa građanskih plenuma. Profesor Sarajevskog univerziteta Asim Ujkić.
Neko iz Europske unije rekao, kaže, ovim je Bosna i Hercegovina napravila najveći iskorak ka Evropi. To je tačno. U stvari, najevropskije što mi radimo, što možda nama sad ne izgleda tako, ovo je zaista nešto po čemu smo mi dio stvarno evropske priče.
Uporedo sa izvještajem koji je iz Ureda visokog predstavnika upućeno u Ujedinjene nacije, Vlada Republike Srpske poslala je kao i prethodnih godina vlastiti izvještaj, jer se prema tvrdnji Milorada Dodika ovaj entitet predstavlja u negativnom svjetlu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O kampanji za lokalne izbore u Crnoj Gori, koja još jednom potvrdila staru maksimu da se u predizbornom periodu najviše obećava. Politička obećanja koja čujemo u Podgorici su takva da ukoliko i delimično budu jednog dana ispunjena, Crna Gora će među prvima na listi biti srećnih država. No ta obećanja ukazuju kakva je zapravo svakodnevica, jer se obećavaju osnovni infrastrukturni sadržaji uobičajeni za jedan glavni grad. Više pojedinosti Srđan Janković.
U predizbornim obećanjima političkih partija i koalicija za svakog ima ponešto. Najmlađima je obećana izgradnja novih vrtića, malo starijima nove škole, a još starijima posao, dok se najstarijima obećava izgradnja staračkih domova. Svim građanima Podgorice obećan je novi kolektor za otpadne vode, širenje komunalne infrastrukture, sportski tereni, kulturni sadržaj i nove ceste, a sve u cilju kvalitetnijeg života građana glavnog grada, odnosno osvajanja što većeg broja glasova građana. Političke partije su tokom dosadašnje kampanje sublimirale šta sve nedostaje glavnom gradu i bez čega funkcioniše svih prethodnih godina. Izgradnju objekata za svakoga najavio je kandidat za gradonačelnika Podgorice iz Demokratske partije socijalista Slavoljub Stjepović.
Hoćemo još škola u ovom gradu, hoćemo još dječjih vrtića. Brzo ćemo početi starački dom, za mlade ćemo otvoriti preduzetnički centar, otvorit ćemo kancelarije koje će biti danonoćno na usluzi našim građanima, gdje će dolaziti, govoriti što im smeta, reći što im je potrebno da im se završi i tako će biti.
Kada je riječ o sportskim i rekreativnim sadržajima, Podgorica je bez zatvorenog bazena, bez biciklističke staze, bez gradskih kupališta, a sa nedovoljnim brojem sportskih terena i izletišta, kulturni sadržaji su, reklo bi se, također siromašni. Podgorica nema gradsko pozorište, srušen je kultni bioskop Kultura, na čijem je mjestu livada, nema gradskog muzeja i drugih sadržaja. Na tom polju će se angažovati svi. Slušamo Mariju Blagojević iz Koalicije socijaldemokratske partije i Pozitivne.
Otvorit ćemo nove škole, izgraditi terene za sport, obnoviti gradska kupališta i izletišta, obnoviti našu Goricu. Posvetit ćemo se revitalizaciji sramno zapostavljene stare varoši i tvrđave na Ribnici i vratiti sjaj vjekovnom simbolu Podgorice, Sahatku. Tužno je da naš grad nema jedan veliki muzej dostojan njegove istorije i kulture.
I lider DPS-a Milo Đukanović za jačanje kulture.
Sada je pred nama nova faza razvoja Podgorice. Mi smo je kvalifikovali kao razvoj Podgorice sa naglaskom na njegovu humanu i duhovnu dimenziju.
Svi priznaju da je centralni dio Podgorice u prethodnih 15 godina kvalitetno izgrađen, ali je periferija ostala na nezavidnom nivou. Lider Demokratskog fronta Miodrag Lekić.
Da ćemo zaista se truditi da uravnotežimo razvoj Podgorice. Postoji razlika između centra i periferije u drugim gradovima, ali ovdje je dobilo dimenzije segregacije socijalne pa i nacionalne. Određene etničke grupe marginalizovane žive u određenom kraju u kojem se ne vodi nikakva briga.
Sukob partija se vodi i oko mjesta za izgradnju kolektora za otpadne vode. Predlozi su različiti, ali iz iskaza kandidata za gradonačelnika iz Socijalističke narodne partije Alekse Bečića može se zaključiti da Podgorica leži na septičkim jamama.
Kolektor je nešto što je potrebno Podgorici, on je u svim našim izbornim programima, ja ga zovem projektom vijeka. Vi znate da ovaj koji postoji izgrađen 78. godine, radila ga jedna slovenačka firma za 55.000 ekvivalentnih stanovnika. Podgorica je davno to prešla. Podgorica leži na septičkim jamama. To je dokaz one dvije Podgorice o kojima ja govorim.
Socijalni status građana je nezavidan. Kako će se to stanje popraviti, dijagnozu i rješenje, kroz obećanje dao je između ostalih Demokratski front.
Obezbijedit ćemo vam posao. Obezbijedit ćemo da u Kakaritskoj gori konačno dobijete vodu. Dajemo vam riječ da će tako biti. Oslobodit ćemo vas od uličnih bandi, od hoštaplera.
Ipak ima i onih koji su se snašli, koji imaju posao, probleme rješavaju na osnovu rođačkih relacija i jakih leđa, u vidu partije i nikoga se ne boje. Milenko Mugoša, rođak aktuelnog gradonačelnika, na skupu DPS-a je između ostalog rekao:
ja se ne bojim nikog. Za to što imam takvi prsten Donjogoričana, braće, rođaka, kumova, komšija, ja imam prsten iz svih gradova Crne Gore. Ja imam moje Donjogoričane i mislim da sam jedan od najzaštićenih građana u Podgorici. Lako je mene vas ispoštovati kad imam ljude kao što su gradonačelnik Podgorice, ministar i svi oni koji stoje iza mene. Jer da nije njih, ne bih ja dosta poslova mogao završiti. A mene nikad nije bilo teško da izovem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U ovom trenutku posjećamo šta možete čuti u našim narednim emisijama. U Zagrebu je sinoć izvedena predstava Aleksandra Zec po tekstu i u režiji Olivera Frljića. Predstava čija je premijera održana pre mjesec dana u Rijeci bavi se ubistvom 12-godišnjakinje srpske nacionalnosti i njene majke, jer su bile svjedoci ubistva njihovog oca i supruga Mihajla od strane pripadnika rezervne jedinice hrvatske policije pod zapovjedništvom Tomislava Merčepa.
Počinitelji ubojstva, pripadnici postrojbe Hrvatske pričuvne policije pod zapovjedništvom Tomislava Merčepa, bili su identificirani i suđeni, ali, navodno zbog proceduralne pogreške, nikada nisu dobili zasluženu kaznu. O sinoćnjoj predstavi, o publici na predstavi, za naš radio govori kazališni kritičar Večernjeg lista Denis Derk.
Na kazališnim predstavama u Zagrebu često puta bude starija publika. Sinoć mi se stvarno učinilo da je mladih ljudi bilo jako puno. Očito su pokazali interes za temu, a interes valjda i za angažiranost predstave. Ja sam inače predstavu gledao i na premijeri u Rijeci i nekako mi se čini da je ona sad u ovoj zagrebačkoj izvedbi još dobila na nekoj dodatnoj dramatičnosti, budući da se čita slučaj i odigrao u Zagrebu.
Izvedbom je zadovoljan i autor teksta i režiser Oliver Frljić.
Ja sam jako zadovoljan time kako je predstava prošla u Zagrebu. Nama je naravno bilo važno da se to izvede u Zagrebu zbog toga što se sve to dogodilo u Zagrebu i zbog toga što mislim da je važno da se građani Zagreba suoče sa nečim što je jedan tamna strana povijesti tog grada.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Povodom inicijative predsjednika Bošnjačkog nacionalnog savjeta Esada Đuđevića da sandžački Bošnjaci promene svoja prezimena izbacivanjem Ić i Vić.
Moj pradjed Ibrahim Đuđe živeo i rodio se u Trebinju. Nakon hercegovačkog ustanka došao je u Tutin i on je došao kao Ibrahim Đuđo. Moj djed je isto se prezivao Đuđo. E vidite, moj otac koji je rođen 1905. rođen je pod prezimenom Đuđo. Nakon 12. godine on je osamno kao Đuđević.
I vi ste se rodili kao Đuđević i vaša deca su se rodila kao Đuđević. Ne znam da li imate unuke Đuđeviće. E sad mi recite, zašto vam je bliže Đuđo nego Đuđević?
Ja imam potrebu da vratim svoje izvorno mjesto kako mi se prezivao djed i pradjed. Predao sam zahtjev ovom matičnom uredu u svojoj opštini.
Aktivistkinja za ljudska prava Ida Ćorović kaže da je ova inicijativa deo političke kampanje u politički podeljenom bošnjačkom korpusu uoči očekivanih novih izbora za nacionalni savjet.
To bih ja nazvala, možda je prejaka reč, ali to su, tako počinje fašizam. Kad neko vas tera da bilo šta uradite i da menjate prezimena ovako ili onako, i ako se upravo poziva na procese koji su bili početkom 20. veka, da su prisilno ljudima, bošnjacima menjana prezimena, on to sada hoće da to upravo uradi ponovo s bošnjacima.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
O inicijativi za promjenu prezimena sandžačkih Bošnjaka i predstavi Aleksandra Zec opširnije u našim narednim emisijama i web stranici.
slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijetno.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti o slučaju Ramiza Džaferovića, direktora Razvojne banke Federacije BiH, više puta optuženom i suđenom za pronaveru. Povodom inicijative Bošnjačkog nacionalnog vijeća u tehničkom mandatu da sandžački Bošnjaci izbrišu ići svojih prezimena, inicijator Esa Đuđević.
I vi ste se rodili kao Đuđević i vaša deca su se rodila kao Đuđević. Ne znam da li imate unuke Đuđeviće. E sad mi recite, zašto bi se sada to, zašto vam je bliže Đuđo nego Đuđević?
Ja imam potrebu da vratim svoje izvorno mesto kako mi se prezivao djed i pradjed.
O zagrebačkoj premijeri predstave Aleksandra Zec Olivera Frljića o ratnom zločinu u kome su ubijeni devojčica srpske nacionalnosti i njena porodica, Goran Bosanac iz Zagrebačkog centra za mirovne studije.
Prvo ova predstava koju Oliver napravio, ja sam dokaz kako Aleksandru neće biti tako lako staviti u neku rupu i zatvoriti ju u povijest Hrvatske ili bilo koje druge povijesti.
Izostavljanje Kosova iz izvještaja generalnog sekretara UN-a o seksualnom nasilju tokom konflikta naterala je 9 žena da organizuju peticiju. U kampanji za lokalne izbore u Crnoj Gori ponovo se potežu identitetska pitanja. Sociolog Ivan Radojičić.
Sigurno je da to prije svega vladajućoj strukturi služi kao dobro oprobana gusti što prolazi kod građanstva već dugi niz godina, da ne kažem decenija.
Koliko srednjoškolci u Srbiji znaju o Evropskoj uniji i da li su za članstvo u toj zajednici?
To znamo mi nismo Evropskoj uniji.
Gdje sedište Evropskoj uniji? U Briselu.
Ja mislim, ne, lupila sam u Londonu, nije.
Kao pričaju da je bolje u Evropskoj uniji, ali ne slažem se ja s tim nešto. Lepo mi je ovako, ne želim tamo neke nove promjene, ne znam, lepo mi je ovako.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najpre u slučaju Ramiza Džaferovića, direktora Razvojne banke Federacije BiH, koji je po ko zna koji put aktualizovan, ovaj put u Vrhovnom sudu. Naime, kantonalno tužilaštvo Sarajevo podnijelo je žalbu na oslobađajuću presudu od pre 3 godine. U vreme dok je bio direktor Poreske uprave Federacije. Džaferovićem se svojevremeno bavio i visoki predstavnik, ali su vladajuće stranke uvijek uspevale da ga održe ili u fotelji ili pred sudijama. O slučajevima pronevera i ucena u Razvojnoj banci se manje govori, iako prijave pljušte na sve strane. Za sada sve se završava na istom, bez dokaza. Više pojedinosti, Dženana Halimović.
Na sudskoj klupi, ovaj put u Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine, ponovo Ramiz Džaferović, no ne kao direktor Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine, već u funkciji bivšeg direktora Poreske uprave ovog entiteta. Kantonalno tužilaštvo Sarajevo žalilo se na oslobađajuću presudu suda od prije 3 godine, kada je Džaferović oslobođen na optužbi da je zloupotrijebio položaj i 1997. godine omogućio Zavodu za platni promet nezakonito sticanje koristi od oko 1,5 milijuna eura i time oštetio budžete 5 kantona. Također je oslobođen i optužbi da je 1999. godine donio dopunsko rješenje kojim je naloženo Energopetrolu da uplati oko 800.000 eura putarine na račun budžeta Bosansko-Podrinjskog kantona, obrazlažući presudu na koju se žalilo tužilaštvo, Adisa Zahiragić, predsjedavajuća sudskog vijeća kantonalnog suda u Sarajevu, je kazala.
Kompletna optužnica u obje tačke svodi se na zloupotrebu položaja na osnovu 2 akta koja je donio optuženi u to vrijeme. Definitivan zaključak
ovog vijeća je takav da ni jedna druga odluka nije dolazila ovdje u obzir osim oslobađajuće presude. Upravo zato što nije dokazan.
Tadašnju ocjenu sučkinje da tužilaštvo nije ponudilo odgovarajuće dokaze, Džaferović je prokomentarisao kao atak na njegov rad u Razvojnoj banci.
Pošto ništa u Razvojnoj banci se nije moglo naći, onda su oni pokrenuli novu istragu, a vezano je dakle za poreznu upravu, gdje sam ja obavljao dužnost generalnog direktora od 97. godine do 2000. godine. Onda su podigli optužnicu, nažalost, koja je bila apsolutno utemeljena.
Iako je za sud dokaza o zloupotrebama nema, Džaferovića je 2000. godine sa mjesta direktora Poreske uprave Federacije Bosne i Hercegovine, a s obrazloženjem da je svojim neprofesionalnim radom ugrozio napore koji se poduzimaju u oblasti ekonomske reforme, smijenio tadašnji visoki predstavnik Wolfgang Petrić. Nedugo zatim je, bez obzira na negativne reference, biva imenovan na poziciju koja diktira ekonomske reforme, mjesto direktora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine. Prepreka nije bila ni činjenica da ga je Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine svojevremeno osudio za utaju poreza, dok je bio direktor zeničkog preduzeća Kimo, što su čak i stranci registrovali u svojim dokumentima, te naveli da je ostao dužan više od pola miliona eura poreza. Čak nije to da je Džaferović, zahvaljujući tome što ima revizorsku kuću koja kontroliše klijente s kojima posluje Razvojna banka, u sukobu interesa, nije smetnja da obavlja funkciju. Transparency International Bosne i Hercegovine u nekoliko je navrata upozoravao na ovaj problem, kaže izvršni direktor Srđan Blagovčanin.
Mislim da je uloga direktora Razvojne banke, za koga smo mi podnijeli apelaciju da se nalazi u sukobu interesa, najviše stvorna, imajući u vidu prije svega da su kredite dobijale firme kojima je privatna kompanija gospodine Džaferovića istovremeno radila revizorske izvještaje.
Džaferović je u nekoliko navrata bio predmetom istraživanja raznih tužilaštava, te su podizane brojne prijave, ali svaki put dokaza nije bilo. Posljednji slučaj koji je ozbiljno uzdrmao i političku scenu Federacije Bosne i Hercegovine bio je slučaj ucjene upravo Džaferovića, koji je optužio najviše zvaničnike u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu da su pokušavali pritiscima iznuditi dodjelu kredita pojedinim firmama u federaciji.
Vi ste tražili da dam i odobrim Lijanoviću 5 miliona maraka kako bi Lijanovići ostali u vlast. Je li to tačno ili? Prvo pitanje. Drugo pitanje, došli ste sa stranačkim kolegom i tražili od mene da kupim zgradu ispod Importane koja košta 20 miliona maraka, koja ima 4 sprata garaža i da se vi uklapate u 2 miliona konvertibilnih maraka. Možda će to neko istraživati. Zato postoje svjedoci, postoje dokumentacija. Tražili ste od mene da se odobri kredit i sve je činjeno da se to radi preko predsjednika nadzornog odbora, gospodina Jučića, da se odobri kredit Selimovićima 20 miliona maraka i reprogram 10 miliona maraka.
Ove navode istraživala i posebna parlamentarna komisija koja je svoje nalaze i dokumentaciju poslala nadležnom tužilaštvu. Kako su nam kazali neki od članova komisije, tužilaštvo se o tome nije oglasilo, odnosno od procesa nema ništa. Znaju šta su vidjeli, ali navode to očito nije bilo dovoljno za tužilaštvo. Stoga ne žele javno govoriti jer pravosuđe je reklo svoje. Ipak to isto pravosuđe bavi se postupcima koji su proizašli iz nepravilnosti u radu Razvojne banke, odnosno kredita koje su davali. Jedan od primjera je i slučaj Ferroelektro, gdje se sudi u procesu loše privatizacije. Naime, Razvojna je banka svojevremeno odobrila kredit od oko 250.000 eura Krečani Barit u vlasništvu Stanić Grupe, koja je nezakonito založila imovinu Ferroelektra, koju su privatizirali, urušavajući tako firmu, radnike dovodeći na prosjački štap. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku o prezimenima sandžačkih Bošnjaka, naime u Novom Pazaru je ovih dana obelodanjeno da ekspertski tim priprema predlog na osnovu koga će krenuti kampanja da Bošnjaci promene svoja prezimena izbacivanjem Ić i Vić. Predsjednik Bošnjačkog nacionalnog savjeta u tehničkom mandatu Esa Đuđević rekao je našoj novinarki Branki Mihajlović da je on lično već podnio zahtjev da promeni prezime u Đuđo.
Ja sam kao predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća formirao jedan tim stručnjaka u okviru društva istoričara Sandžaka. To je ekipa od antropologa, etnologa, istoričara, kulturologa, koji će zapravo napraviti jedan okvirni elaborat gdje ćemo mi ponuditi svojim sunarodnicima
mogućnost izbora, odnosno vraćanja svojih izvornih prezimena.
Obrazlaže svoju ideju Esad Đuđević, budući Esad Đuđo, koji navodi primjer svoje porodice vraćajući se duboko dva veka u prošlost.
Moj pradjed Ibrahim Đuđo je živeo i rodio se u Trebinju. Nakon Hercegovačkog ustanka došao je u Tutin i on je došao kao Ibrahim Đuđo. Moj djed je isto se prezivao Đuđo. E vidite, moj otac koji je rođen 1905. rođen je pod prezimenom Đuđo. Nakon 12. godine on je osamno kao Đuđević.
I vi ste se rodili kao Đuđević i vaša deca su se rodila kao Đuđević. Ne znam da li imate unuke Đuđeviće. E sad mi recite, zašto vam je bliže Đuđo nego Đuđević?
Ja imam potrebu da vratim svoje izvorno mesto kako mi se prezivao djed i pradjed. Predao sam zahtev ovom matičnom uredu u svojoj opštini.
Ko još iz vaše porodice? Koliko je vas iz porodice to uradilo?
Da vam kažem, ovo je ideja koju smo mi forsirali bukvalno prečuče.
Ja znači, vi ste sa sada jedini u porodici to uradili?
Da.
Da li očekujete da će vas drugi slediti?
Ja očekujem ovako, da vam kažem, da do sljedećeg popisa stanovništva, on je očekuje se 20. godine, da Bošnjaka u Srbiji sa završetku svog prezimena na Vičić neće imati niti jedan.
Evo kako razmišlja nekoliko Novopazarčana u telefonskoj anketi. Da li bi Razija Hadžibegović, Nedim Nezitović i Rustan Muratović promenili prezime?
Ostavio bih to svako, mislim, izbrde.
Da svako uradi šta hoće.
Ja.
Odmah kažem da sam izričito protiv tog postupka i smatram da narodu mažu oči.
Ipak bi trebali nekako mi malo Bošnjaci da se malo izdvojimo.
I kako biste se prezivali?
Hadžibek.
Aktivistkinja za ljudska prava Ida Ćorović kaže da je ova inicijativa deo političke kampanje u politički podeljenom bošnjačkom korpusu uoči očekivanih novih izbora za Nacionalni savet. Ovoga puta, kaže naša sagovornica, u toj kampanji je tehnički predsjednik saveta otišao predaleko.
I to bih ja nazvala, možda je prejaka reč, ali to su, tako počinje fašizam. Kad neko vas tera da bilo šta uradite i da menjate prezimena ovako ili onako, i ako se upravo poziva na procese koji su bili početkom 20. veka, da su prisilno ljudima, Bošnjacima menjana prezimena, on to sada hoće da to upravo uradi ponovo s Bošnjacima. Ja nemam ništa protiv ako je to njegov lični stav i ako on ima dokaz kako se njegova porodica prezivala pre 100 godina.
Veću budalaštinu nisam čuo, a u Srbiji se svašta izgovarao. Prokomentarisao je ovu inicijativu za domaće medije Meho Omerović, predsjednik Skupštinskog odbora za ljudska i manjinska prava. Poznati novopazarski slikar Mehmet Slezović, međutim, za Radio Slobodna Evropa ovu glupost smatra politički opasnom.
U osnovi stoji jedan vrlo opasan politički koncept. Vrlo opasan zbog toga što on Bošnjake izmešta iz jednog njihovog normalnog, potvrđenog ne samo identiteta, nego i sedišta u nešto sasvim drugo što oni nisu. Jedna blasfemija, potpuni jedan diletantizam. Ići sa takvim nekim zahtevima je zaista mimo svake normalne pameti.
Sandžak je politički osjetljivo područje koje još nosi rane iz 90. godina, iz vremena kada je besnao rat u Bosni i kada su muslimani, odnosno Bošnjaci, bili satanizovani. Zato Slezovićevo upozorenje ima posebnu težinu. Burna istorija Balkana, preko koga su prelazile razne vojske ostavljajući razne tragove, bogata je trpeza za ekstremiste svih boja i laka je za manipulacije, pa čak i u vremenima u kojima je zaočekivati da se ljudi pre svega bave pukim preživljavanjem. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Izborna scena u Crnoj Gori, kao i tokom svih izbora proteklih godina i uoči ovih lokalnih 25. maja, neizbežna tema su identitetska pitanja, dok se mnogo manje govori o konkretnim programima za izlazak iz ekonomske krize i nagomilanih socijalnih problema. Da li su identitetska pitanja i dalje toliko važna da se o njima govori u kampanji 8 godina nakon obnavljanja nezavisnosti, zabeležio Predrag Tomović.
Gotovo svi kandidati za gradonačelnika Podgorice
Podgorice odredili su se oko toga koja će se zastava vijoriti u Podgorici ukoliko pobjede na predstojećim izborima. Tako je kandidat opozicione socijalističke narodne partije Aleksa Bečić najavio da će to biti trobojka, državna zastava, crnogorska trobojka sa grbom i zastava grada Podgorice, a kandidat koalicije socijaldemokratske partije i pozitivne Dragan Bogojević da će to biti državna zastava Crne Gore. U DPS-u, čiji je kandidat za gradonačelnika glavnog grada Slavoljub Stjepović, nemaju dilemu da je to državna zastava. U naglašavanju važnosti identitetskih pitanja u toku ove kampanje najdalje je otišao međutim predsjednik Demokratske partije socijalista Milo Đukanović, koji je u intervjuu televiziji Crne Gore rekao da je državnost Crne Gore i dalje ugrožena bez obzira što je od referenduma prošlo 8 godina.
Da li treba da vas podsjetim na pisanje bijele knjige u kojoj su konstruisani razlozi koji bi trebali da posluže za dugoročno osporavanje rezultata demokratskog referenduma? Da li treba da vas podsjetim na cijepanje ustava u crnogorskom parlamentu? Da li treba da vas podsjetim na neustajanje prilikom intoniranja himne? Da li treba da vas podsjetim na nepoštovanje crnogorske zastave i koliko još toga?
Da li je priča o identitetu, odnosno državnoj zastavi, himni, jeziku, državnosti, samo sredstvo političke manipulacije, ili su građani Crne Gore i nakon 8 godina od kada je ona povratila nezavisnost opsjednuti tom temom? Evo šta o tome kaže sociolog Ivan Radojičić.
Sigurno je da to prije svega vladajućoj strukturi služi kao dobro oproban adut ili ono nešto što je sigurno i što prolazi kod građanstva već dugi niz godina, da ne kažem i decenija, i jednostavno to spada u red najprvidnije i najjeftinije manipulacije političkim biračkim tijelom. Apsurd je utoliko veći ukoliko se identitetska pitanja ili neriješeni identitetski problemi forsiraju na lokalnom nivou.
No nije samo vlast ta koja podstiče priču o identitetu, nacionalnim simbolima i državnosti, primjećuje publicista i književnik Rajko Serović, koji za naš program podsjeća na slike iz Berana nakon nedavnih izbora i pobjede opozicije u toj opštini.
Ono nošenje srpskih zastava, klicanje "Ovo je Srbija" i tako dalje, dakle, te partije prosrpske podrazumijevaju identitetska pitanja i najgore što se niko nije ogradio od tog incidenta. To tako ide na vodenicu DPS-a. To DPS bi prosto trebalo da plati to što se događalo u Beranama. I vrlo vjerovatno da mnogi ljudi kojima i nije simpatičan DPS ili su protiv njega, u ovom slučaju, plašeći se tih destabilizacija, tih prosrpskih elemenata, vjerovatno će glasati DPS.
Podgrijavanje identitetskih tema i podjela po toj liniji do sada se pokazalo kao najbolja karta u predizbornoj kampanji, dok su egzistencija i sunovrat ekonomskog standarda građana teme kojih se gotovo niko ne dotiče. Za novinarku Jadranku Rabrenović, koja prati ekonomske teme, nema dileme da su identitetska pitanja nametnuta građanima i u ovoj kampanji.
A zašto su nametnuta? Zato što ni vlast, ni opozicija u stvari nemaju rješenje za sadašnju ekonomsku situaciju. A drugo, i građanima je lakše da se uključe u priču o, ne znam, grbu, ovome i onome, nego da razmišljaju, mislim, prosto da razmišljaju o tim prije što oni znaju da ne mogu ništa da učine da bi doprinio da se popravi ekonomsko stanje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Izostavljanje Kosova iz izveštaja generalnog sekretara UN-a o seksualnom nasilju tokom konflikata nataralo je 9 žena iz politike i civilnog društva da organizuju peticiju pod nazivom "Tražimo međunarodnu pravdu za silovane žene tokom poslednjeg rata na Kosovu". Iz Prištine Amra Zineli.
Edita Tahiri, Teuta Sačija, Vljora Čitaku, Donika Kadajbojupi, Suzana Novobrdaljiju, Edona Hajrulahu, Veprore Šehu, Ljuljeta Selimi i Ljuljeta Vunići zahtevaju od Ujedinjenih nacija da se uradi poseban izveštaj o zlostavljenim ženama na Kosovu i da se ostvari međunarodna pravda za njih. Za ovo očekuju i solidarnost država u regionu. Edita Tahiri, zamjenica premijera Kosova, nakon prvog sastanka upravnog odbora kazala je da će se ovaj odbor, pored iniciranja peticije, tradicije, baviti i ostalim aktivnostima koje će dovesti do realizacije međunarodnog prava za tragediju i genocidni zločin kojeg su, kako rekla, srpske snage počinile na Kosovu. Naša odgovornost je da ovo pitanje svedemo na međunarodni nivo, a naši zahtevi će biti da Ujedinjene nacije izrade zvaničan izveštaj o ovoj pojavi, o ovoj posledici genocidnog rata na Kosovu. Jedan takav izveštaj je urađen za mnoge zemlje, ali ne i za Kosovo i za Hrvatsku. Ovom peticijom, koja će se sprovesti na celom Kosovu, tražimo od UN-a da sačini izveštaj o ovom pitanju, kazala je Tahiri. Iako je rat na Kosovu završen pre 15 godina, za 20.000 žena, za 20.000 porodica nema mire i nema pravde, kazala je Vljora Čitaku, ministarka evrointegracija. Naša je obaveza da postanemo glas onih koji nemaju glasa. Naša je obaveza da se ovim ženama, koje su naše majke, sestre, kćerke, pomogne, a kako bi povratili dostojanstvo u društvu. Sramota nije njihova, nego oni koji su počinili ta dela i svih nas, uključujući i institucije i društvo, koji smo jako malo uradili na oporavku, bilo zakonskom ili društvenom, ovih žena, kazle Vljora Čitaku. Srbija nije uspela da kazni zločince ovog zločina i zato je potrebno ovo pitanje svesti na međunarodni nivo, dodala ona. Inače, institucije Kosova su tek ove godine pružile zakonsku zaštitu silovanim osobama na Kosovu, koja reguliše njihov status i prava. Sociološkinja Marija Beriše u izjavi za naš program kaže da je pravna pomoć ovim ženama neophodna, kao i da je podizanje svesti onome što se desilo na međunarodnom nivou veoma važno.
Ali ja što mislim da je važnije je da možda na ovaj način mi podstaknemo žene da one pričaju o tome što se desilo njima tokom rata ili svojim bližnjima, da ih pospešimo da one do kraja izguraju, ako to možemo reći, da traže pravdu za sebi za to što se desilo, da znaju da one nisu krive što se to njima desilo i da mi kao društvo budemo spremni da prihvatimo da je to nešto što se upotrebljavalo kao oružje tokom rata i da su one isto u tom delu civilnih žrtava. Ja mislim da ova peticija pokazuje da smo mi negde na prvim koracima da to priznamo i da se bavimo ovim pitanjem ozbiljnije, ali ne treba tražiti samo međunarodnu pravdu, treba tražiti domaće pravde i treba naši sudovi se baviti ovim pitanjima i u našoj zemlji.
Pokretanje peticije planirano je za 16. jun nakon parlamentarnih izbora, a potom će uslediti i ona u elektronskom obliku. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Pozorište i ratni zločini. U Zagrebu je sinoć izvedena predstava Aleksandra Zec po tekstu i u režiji Olivera Frljića. Predstava čija je premijera održana pre mjesec dana u Rijeci bavi se ubistvom 12-godišnjakinje srpske nacionalnosti i njene majke, jer su bile svedoci ubistva njihovog oca i supruga Mihajla od strane pripadnika rezervne jedinice hrvatske policije pod komandom Tomislava Merčepa, javlja Eni Zebić.
Pred prepunom dvoranom ispunjenom većinom mladom publikom gostovala je sinoć u Zagrebu predstava Aleksandra Zec, posvećena jednoj od tragičnih epizoda rata u Hrvatskoj, ubojstvu 12-godišnjakinje srpske nacionalnosti i njene majke početkom prosinca 1991. jer su bile svjedoci ubojstva njihovog oca i supruga Mihajla. Počinitelji ubojstva, pripadnici postrojbe Hrvatske pričuvne policije pod zapovjedništvom Tomislava Merčepa, bili su identificirani i suđeni, ali navodno zbog proceduralne pogreške nikada nisu dobili zasluženu kaznu. Sinoćnjoj predstavi o publici na predstavi za naš radio govori kazališni kritičar Večernjeg lista Denis Derk.
Na kazališnim predstavama u Zagrebu često puta bude starija publika. Sinoć mi se stvarno učinilo da je mladih ljudi bilo jako puno. Očito su pokazali interes za temu, a interes valjda i za angažiranost predstave. Ja sam inače predstavu gledao i na premijeri u Rijeci i nekako mi se čini da je ona sad u ovoj zagrebačkoj izvedbi još dobila na nekoj dodatnoj dramatičnosti, budući da se čita slučaj i odigrao u Zagrebu.
Izvedbom je zadovoljan i autor teksta i režiser Oliver Frljić.
Ja sam jako zadovoljan time kako je predstava prošla u Zagrebu. Nama je naravno bilo važno da se to izvede u Zagrebu zbog toga što se sve to dogodilo u Zagrebu i zbog toga što mislim da je važno da se građani Zagreba suoče sa nečim što je jedan tamna strana povijesti tog grada.
Sinoć u Zagrebu, za razliku od riječke premijere pred mjesec dana, nije bilo političara u prvim redovima. Denis Derk.
Činjenica je na rijetkoj premijeri da se pojavila ministrica kulture, da su bili gradonačelnik Rijeke, riječki župan, pa eto, nekako mi se čini da je ovo u Zagrebu doista predstava bila samo za kazališnu publiku i za jako puno glumaca, ali to u krajnjoj liniji nije loše.
Kao svojevrsni uvod u sinoćnju predstavu, jučer su Frljić, dramaturg predstave Marin Blažević i više aktivista civilnog društva posjetili ostatke nekadašnjeg izletišta Adolfovac na obrancima Zagrebačke gore, pored kojeg su Aleksandra i njena majka bile ubijene i njihova tijela sakrivena. Minutom šutnje odana je poča žrtvama, a potom je održana i kratka konferencija za novinare. Gordan Bosanac iz Zagrebačkog centra za mirovne studije podsjetio je da je u 23 godine od smrti Aleksandre Zec bilo mnogo pokušaja institucija, pojedinaca i neformalnih grupa da se Aleksandru i njenu sudbinu zaboravi.
I da je upravo ova predstava koju je Oliver napravio, ali ne samo ova predstava, nego i sudski proces koji je sada u tijeku oko Pakračke poljane, jasan dokaz kako Aleksandru neće biti tako lako staviti u neku rupu i zatvoriti ju u povijest Hrvatske ili bilo koje druge povijesti.
Iako ubojstvo Aleksandre Zec i njene majke nije nikada dobilo sudski epilog, hrvatska vlada u mandatu Ive Sanadera 2004. isplatila preživjelim članovima obitelji 1.500.000 kuna kao svojevrsnu kompenzaciju. Za razliku od riječke premijere, sinoć nisu zabilježeni nikakvi prosvjedi prije ili poslije predstave. Na riječkoj premijeri pred mjesec dana 15 hrvatskih ratnih veterana mirno je prosvjedovalo pred zgradom kazališta, tvrdeći da se ne radi o etnički motiviranom zločinu, već da je cijeli slučaj rezultat kriminalnog obračuna između jednog od ubojica i Mihajla Zeca. Više nevladinih udruga zatražilo da se u zagrebačkom kvartu Trešnjevka, gdje je obitelj Zec živjela, jedan park nazove po njima. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I za sam kraj, učenici u školama u Srbiji veoma su loše informisani u Evropskoj uniji, uglavnom negativno gledaju na tu zajednicu, pokazalo je posljednje istraživanje među srednjoškolcima. Mnogi od njih vjeruju da su Švajcarska i Norveška članice Evropske unije, kao i da bi članstvom Srbije izgubila kulturni identitet. Pripremio Zoran Glavonjić.
3/4 učenika beogradskih srednjih škola svoje znanje o Evropskoj uniji ocijenilo je od 2 do 3 na skali do 5. Čak 25% ispitanih izjasnilo se da ne želi da se informiše o njoj, dok bi samo 1/3 voljela da sazna više. Neki od đaka u srednjim školama u centru Beograda rekli su za Radio Slobodna Evropa da se o Evropskoj uniji najčešće informišu preko medija.
Pa ne znam puno, stvarno. Ne interesuje me politika.
Koliko znate o Evropskoj uniji?
Ne znam da mi nismo Evropske unije.
Gdje sediš te Evropske unije?
U Briselu.
Ja mislim, lupila sam u Londonu, nije.
Koliko ima članica?
To je sad.
Preko 15, jel da, tako mislim.
A dosta mi je geografije, pa znam on kao.
27 članica i Brisel je valjda sedišta.
Šta još znaš o Evropskoj uniji?
Da ćemo valjda imati pristup svakog državi, neće biti ovi, kako se kad pređemo granicu, za telefon.
Roaming?
Da, roaming, eto.
Koliko učite u školi o tome?
Pa ne znam.
Imali smo jednu celu lekciju o tome.
Imali smo jednu celu lekciju.
Da, dosta baš.
Istraživanje studentskog udruženja Beum i Centra za slobodne izbore i demokratiju pokazalo je da skoro polovina srednjoškolaca ne zna da Srbija ima kancelariju za evropske integracije, kao i da vrlo malo znaju o evropskim institucijama. Jelena Milić, direktorka Centra za euroatlantske studije, kaže za Radio Slobodna Evropa da ovi podaci ne iznenađuju obzirom na odnos države prema pitanju Evropske unije.
Kad je Srbija u pitanju, problem je društvo, pre svega političari na vlasti koji su uvek odbijali da se suštinski javnosti u Srbiji objasni zašto Srbija treba da ide u Evropsku uniju i šta tačno Evropska unija predstavlja. Do mere da to zaista deluje i kontraproduktivno, a izgubili smo iz vida one osnovne postulate savremenih demokratija koje jesu fundament sistema svih članica Evropske unije od poštovanja ljudskih i manjinskih prava, slobodnog tržišta.
Najbolje znanje učenici su pokazali kada se radi o osnovnim podacima koji su često u medijima, da je posljednja u Evropsku uniju ušla Hrvatska, da ukupno ima 28 zemalja članica i da je glavno sedište u Briselu. Srbijanka Turajlić, bivša profesorka Beogradskog univerziteta, smatra da je i neznanjem o Evropskoj uniji potvrđeno nefunkcionalno školstvo u Srbiji.
Školstvo bi trebalo bude radikalno drugačije, pa u kontekstu toga je znanje o Europskoj uniji. Ja mislim na koju god temu da vršite anketu, da ćete biti podjednako zaprepašćeni neznanjem. Tako da ne mislim da je to upereno protiv Europske unije, nego prosto mislim da je školstvo takvo da se oni ne zainteresuju ni za šta, pa ni za to. To je prosto nebriga države o školstvu.
Generacija koja trenutno završava srednju školu do kraja pregovora sa Evropskom unijom predstavljaće novu društvenu snagu koja će dati konačno mišljenje o članstvu Srbije u toj zajednici. Učenike jedne od beogradskih škola pitali smo da li su za ulazak Srbije u Evropsku uniju.
Ne, pa ne znam, mnogo pliju tu Evropsku uniju, pa ono.
Pa Evropska unija je više da bi nam svima bilo bolje. Jedna od dobrih stavki je to što se skidaju granice, da putujemo gde pre nismo ovdje. A loša stavka je to ćemo imati uvezenu hranu uglavnom.
Pa ne znam, možda, a s jedne strane da, s druge strane ne. Ne znam, tipa s ekonomske strane da, mislim da s druge strane ne, tipa to sve što se dešava, tipa gej, to ne znam, to su više, previše za Srbiju nekako.
Kao pričaju da je bolje u Evropskoj uniji, ali ne slažem se ja s tim nešto. Lepo mi je ovako, ne želim tamo neke nove promjene, ne znam, lepo mi je ovako.
Profesorka Srbijanka Turajlić kaže da su rezervisani stavovi đaka u Evropi prvenstveno posljedica načina na koji vlast interpretira pitanje evrointegracija.
Kad god se pomene Evropska unija, začelo se priča o fondovima koji će nama biti dostupni, te prilično logično. Svi Evropsku uniju doživljavaju kao neku vrstu kasice, prasice iz koje će da teku pare. Ja prosto mislim da dogod vi to gledate i prezentirate svima kao izvor novca, kako novac ne stiže, ljudi su zabrinuti zašto novac ne stiže.
Jelena Milić zaključuje da je neznanje u Evropskoj uniji pogubno i da se mladima mora objasniti evropska budućnost Srbije.
I mislim da je to nešto što ako ima časti u srpskom političkom establishmentu, ali u srpskom obrazovanju, moralo bi da se prenese sadašnjim generacijama. Mislim, ako izgubimo mogućnost evropskih integracija, zaista ćemo izgubiti mogućnost da ne postanemo failing state, znači država koja propada kao što upravo se dešava s Ukrajinom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.